Ate baba ekitongole ekirambika abaana bawala ekya Uganda Girls Guides Association balaze obwetaavu obw'okukubiriza abazadde abalina abaana abaliko obulemu okukomya okubakweka n'okubasibira mu mayumba nti kubanga kye kimu ku bibakuumidde emabega n'okubakugira okwolesa obusobozi bwabwe. Bano nga bakulembeddwamu Kase Nakazibwe, omukwanaganya w'enteekateeka ya Yes Girls Movement mu Uganda Girls Guides Association, babadde mu nsisinkano n'abatuuze mu Kindi zooni mu Kawempe, bagambye nti kyennyamiza okulaba ng'abaana bangi abaliko obulemu tebafiiriddwako ekibaviiriddeko okuzingamya ebiseera byabwe eby'omu maaso.
Abaana bano wetuba nga tubalekereredde nga tubasosola tuba tufeirinze okutapinga ku potential yaabwe, ku talenti zaabwe, balina ebintu binyo byebasobola okukola. Ate abamu ne wabanga tagenze mu ssomero, bangi basobola okukola obulungi ennyo ebintu eby'emikono ng'ebyo.
Ziwa Simon Sentebe wa Kiyindi agambye nti balina abaana bangi abaliko obulemu wabula nga bangi tebafiiriddwako olw'abazadde okubakweka nga babayita ab'ekisiraani.
Tubeera n'ebika by'abaana abo mu bitundu naye ng'ekyamazima bazadde baabwe tebabajjaayo. Abaana abamu babeera beetaaga obugaali, baba beetaaga okufaako naye nga tebabajja wadde okubatwala ku ssomero, wadde okubawa obuyambi, wadde okubalaga omuntu yenna yenna nga